Hebreo Kapitulo 8. Amo ini an amon karuyag sidngon. May ada kita sugad hini nga labaw nga padi nga nalingkod hatuuhan trunuhan Dios didto sa langit. Nagalaga diya sugad nga labaw nga padi didto sa labi kabaraan nga dapit. Haaton pa hatinuod nga tulda nga gintindoghan Ginoo dirihin tawo. An kada labaw nga padi gintutungdan hin paghalad hin mga hatag ngan mga halad nga mananap ngadtuhan Dios. Sanglit kinahanglan ngan aton labaw nga padi may ada liwat sadang ihalad. Kun aan hipahiya hatuna, diri gud hiya mapapadi kay may ada na mga padi nga nagahalad han mga hatag sumalahan balaod han mga Hudiyo. An ira gin bubuhat han ira pagkapadi ladawan ngan lambong lahan naadto sa langit. Amo man ini an mahitungod kan Moises, hanti pagtirindog na hiyahan tulda, ginsiring hiyahan Diyos.
Siguruhang masugad ang yatanan, haniging pakita kuhay mo nga surubdan dito ha bukit.
Kundi yan na, gintagan ni Jesus han buruhatun han pagkapadi nga darudakugod kay han ira. Sugad nga maurupay god ang ginsaaran nga iya ginbuhat para han Diyos ngan han mga tao. Tungod kay ipinasika didahan mga saad hin maurupay nga mga butang. Kun waray pasayop ansyahan nga ginsaaran, waray naunta kinahanglan hin ikaduha. Kundi nakakaagi ang Diyos hin kasaypanan han iya mga tao, han iya pagsiring.
Maabot ang mga adlaw.
Nasiring ang Ginoo.
Nga magihimo ako hin bag-o nga ginsaaran han mga tao han Israel, ngan han tribo han Huda. Diri ni sugad, hanggin sa araw na ginhimo ko para han ira mga kapuy-apuyan. Haadlaw ang pagtugway ko ha ira base makapalagiw hira hatunahan ihepto. Waray hira magtuman hanggin sa araw na ginhimo ko ha ira sanglit pinabayang ko hira.
Nasiring an Ginoo.
Yana, amoy ni hanggin sa araw na himuong kuhan mga tao an Israel ha mga adlaw nga ti Arabot.
Nasiring an Ginoo.
Ibubutang ko ang akon mga balaod, haira mga hunahuna. Nga nisusurat ko, haira mga kasing-kasing. Magigin Diyos ako nira, ngan hira magigin akon mga tao. Diri kinahanglan niya magtutdo pahira, hairaig kasi tuminungnong, o magsumatan iraig kasi tagabungto. Kilalaha ang Ginoo, kay makilala hira na tananha akon. Di kang hanggiubusi, ngadtuhan gidadakui. Pasasayloon ko ang ira mga sala, ngan diri ko na hinunumduman ang ira mga kasaypanan.
Hapag himang rawhan Diyos si unong hinbag o nga ginsaaran, ginhimo niya nga daan ang una nga ginsaaran, ngan ang bisan anong nga madadaan ngan madudunot, diri na maiha mawawara.